Belateko tunelak arrisku handikoak direla salatzeko bidea etxi zuten atzo arratsaldean 30 alkatek eta Oronozko suhiltzailek arrisku handikoa segurtasuna orai leloarekin egin zen aipatu elkarteratzea eta pankasta hori atxikiz bertzeak bertze gure solaskidearen Mikel Uriarte Oronoz Mugeireko suhiltzailen parkeko kidea izan ginuen eta kontente agertu zen batez ere ekimena edo elkarteratzea egiteare posible izan zelako, zeta ia zer dion Mikel berak.
Ez da erresa izaten horrelako baimen bat lortea edo, eta bueno, pues dena ongi bideratu zen, eta pues bueno, toki inoiz baino aproposagoa, pues eskaera hori egiteko, ez? Behar bezalako neurriak hartu beharko dituzten edo bortatzera, ez? Eta bueno, horrexegatik ere konten, bai.
Eskara zehatza, Mikel, zein litzateke horla, zehatz mehatz?
Bueno, pues tunela behar bezala egokitzen ez diren bitartean, behar bezalako neurriak artea. Zematean, ja jakina da, arrisko handiko tunelak diela, hori jakina da espalditik, eta gauza da, pues, gobernuak ez duela inolako neurriak artzen. Eta gu, ulertu izinak, ematen dugu horrelako jarrera. Eta ez gaude prest egokitzapen hori lortu bitarte, ez dakitzen bat lau, bost urte beharko diren, pues bitartean hor egunero pasatzen diren 10.000 gonatiko ez autoak erabiltzaileek horrek suposatzen duen arriskuarekin hor lepoan egotea, eta hori da, azken batean, pues ados, egoki beharko dituzte, Europako araudiak dion neurrira, baina bitartean, pues premiazko neurriak behar dira. Behintzat hor erabiltzen duen jendearentzat segurtasuna bermatu behar dute.
Eta hor Mikel salatu zinuten, ba bertzea beste Nafarroko gobernuak lehenagotik ere, ba 15 urteko epia, izan duela hortarako.
Hoxe, legediak 2004 urtekoa da. Orduan ja legediaren arabera egin bar ziren horrelako hainbeste azterketa eta jakitea zen horako arrisku maila zuen, gobernuak orduan etzun ez erregin, hemen udaletxeen multzadan gatik edo, bai, egin zituzten horrelako azterketa batzuk, 2005-an, orduan jakin arazi zen dutena arrisku maila, nola baita analiziak edo azterketak ematen duten mailik okerrena, eta geroztik, ezke, dute zere hitzen. Eta orduan, gara, orain kezkatu daudena, Europako auzietatik etortzen gazaizkien isunak, eta, ba, guri, isunak kontuak dira, ekonomiko kontuak dira, baina azken batean, kezkatu barko litak zitzaiena, izan enten, segurtasun maila. Azken batean, hor, inoiz horrelako ez beharrik izanik, orduan zer. Ez dira diru kontuak, bizitza kontuak dira eta.
Honor, norabide bakotxean, hau da, bi errail izateaz, aurre ikusten da, hau da, beste tunel bat egitea nola pait, baina, ba, kusi behar ez, horrek zenbaterako epia, zenbaterako aldia hartiko duen.
Bai, haien aurre ikuspenetan, lau bost urtekoa behintzat bai. Eta guk, bitartean, hartu ditzaztela behar bezalako neurriak, eta badira.
Bihar bezaleko neurriak diogulai, Mikel, zein izan daitezke horiek?
Hori, azken batean, azterketa batzuen bidez, neurtu beharreko neurriak dira. Ze azken batean, hori, zenbait modutan edo lortzen alda. Baina hemen adibidez, eragin korrenetako bat izan enten, eta haiek dituzten gobernuak dituen azterketaren arabera, izan enten, kamioi kopuru handi bat kentzea, eta razoi gehiago, hor tunela hortatik pasatzen diren 4.000 kamioitik, pues 3.000 bat kanpokoa dira, hemen ez gure eskualde honetan ez ere egiten ez dutena. Hortarako egin zen orduan 15 ura, eta guk azken batean, pues errepidearekin lotuta dugun eskaera hori, hor oraindik indar gehiago hartzen du. Eta orduan, etzen nahikoa izanen, trafiko desbiderak eta hori, garraio, kanpoko garraio zama ostunen desbideraketa hori etzen nahikoa izanen tunelak behar bezalako segurtasun mai batean jartzeko, baina, bueno, lan erdiak eginak dituzkete hori esartziaki, bai. Eta hortaz aparte, pues, etakit, behar bada, pues, abiadura pizkatetxi barko duten, kotxeak sartu orduko aiena ateko tartea luzatuz, neurri asko, zartzen galdira, eta diru gutxi kostaten dutenak. Gero egokitapena eginen dute, behar bezala. Tunel berri bat, edo galeria txiki bat, jendea hortik atera alizateko, edo badira, ere, hainbat bide, ere, segurtasun maion bat lortzeko, baina hori, gero seago itanen da, bitartian, premiazko neurriak. Alik eta lehen.
Bueno, ida, atzo eskatu zena, eta hortako, bai, oihartzun handia izan du deiunek, edo behinpin babesa handia erran dezagun, ez, egunta, oita bata, errepideak, ukitzen duen, hainbertze udalerrik bat egin baitute unekin, ez? Iruetan oita lau alkatek eta Oronoz Parkeko oita mairu suhiltzailek berazuek bai. Lehenbiziko lerruan ere hor.
Bai, bai, gu bazken batean, Oronoz Parkekoak hor geha, ez beharretan ta hor, nora bait, hortaz arduratu bargarenak, eta gure, nora bait, gure ondorioak datoz, han aurkituko ditugun segurtasun neurrien arabera. Guk han, gu hor, inoiz, olako ez beharrik balitz, hor sartzeko orduan, segurtasun neurririk ez badago, gure lana arriskoan jartzea zapante, ezin izango genuke behar bezala erantzuna eman. Eta hortan, hortan dago ere kontua. Eta gero, nola ez, pues, alkateek hori aspalditik badakite ere. Eta guain udaletxe guztitako alkateak gurekin edo gu haiekin eta haiek gurekin bat bagatoz, hortaz aparte guain beste herri txikietako alkateak ere beraien ahota hor bota nahi dute, eta horrexegatik atzo bihar emanen den gobernuari emango zaion eskaera hortan 60, 61, 62 alkate izango dira sinatu dutenak. Hemengo bugaireko bombero guztiak aparte ez bai.
Ba, zerbait, eta hoi da, horre Nafar gobernuko ordezkariri bihar emanen zaio agiri hori.
Bai, bai, bihar, idatziz. Badakigu askotan idatzitakoa ez duela askorako balio ere, horregatik, pues bueno, zuek edabidetan botaten dituzuen berritan eta mezutan ta eraginka horragoa izaten da papera baino. Guk hori legez edo egin beharreko gauza da, azken batean gauzak erregistratu behar dira, eta idatziz jarri behar dira, baina badakigu askotan horrelako eskaera horiek berrizka joian sartu, eta urren arte. Bai.
Bueno, hortan, belateko tunelak arriskoa undikoak direla, hoxe, salatu zinuten, eta lege dirat edo arautegirat horiek eta modlatzen ez diren biztartean premiazko neurriak eskatu zinuten, eskatzen ari zate, Mikel egunta hogeita bata, errepidea, bai, errepideunek hainbertze solasbide eman ditu, eta orai gainera, bueno, lan zenbaitera hasi dira bi gehi bat errepidean bilakatzeko eta lanak ere martxan dire, ezka bat, eta gainera zuein herri edo zure sorterri artean, ez, Olabe artean.
Bai, alaxe da. Hori da, pues, gobernuak ja iaz edo duela bi urte hartutako erabakia, errepidea segurtasun maion batean jartzeko asmoarekin, gure ustez ongi etorria bada ere, ze errepideak aspalditik behar du horrelako moldaketa bat ere, bide gurutzetan eta hainbat tokitan, hori nahi eta nahi ezkoa da, baina horrek ez du kentzen, ez dugu uste horrek hemen dagoen trafiko gehiegizko arazo hori konponduko duenik ere. Beraiek ala diote, bai, orain egingo diren rotondakin eta gauzat eta besteakin, nolabait, behartuko dituela kamionlariak hemendik ez etortzen. Ez gaude horrekin osadoz, hori gainera gogain ez dago esateri, jakiterik, eta gu, pues, bitartean, ongi etorria bada ere, moldaketa hori ez da guk eskatutakoa, hori gobernuak erabakitakoa da. Bueno, beraiek jakinen dute, azken batean zertan sartzen diren, ze diru kopurutan sartzen diren, mereziko duen edo, baina gu bitartean hemen ikusten duguna da hemen gero ta kamioi gehiago dagoen toki hontan joan barko luketela, pues beste toki askotan egiten den bezala autobideetatik. Hor ditugu Herriosako eta Kataluniak hartutako ereduak, han horrelako gure pareko errepidetan hala izan dira hitzarmenak hartuta, noski, pues konzesionar autopistatako konzesionarioekin, Espainiako sustapen ministeritzarekin, azken batean hor hitzarmen bat egiten da, nola laguntzak eta nola bideratu, eta hori ongi etorria izan da, bai garraiolarientzat, bai autopistatako konzesionarioentzat, azken batean dena konten, bai.
Ba, Mikel, horrekin utziko dugu, atzoko elgarteratze eta ekintza horren arrimoan. Nahi ginoen zerbait gehiago ikasi eta azalpen guztiek emateati, ba, esker mila unetz.
Ba, nahi duten arte, gustora.
Ehonen gara ba, segi bizkoz, adio bai.
Adio bai.